Brotest drosodd yn eitha sydyn, dwi'n credu. Reit, wel, da ni am droi bore yma. Dwi am ddechrau cyfres cyn bo hir, wel, mewn pethefnos. Dwi am ddechrau edrych os bydd ddim caniatau ar Lythyr Paul at y Fyfeiniad. Ond heddiw, dwi jyst am eich annog chi a finne efo chi. Trwy edrych ar y geiriau yma gan, gan Paul wrth Timotheus, cynta ail Timotheus, mae'n drwy gen ni. Mae'n rhaid mi gael ymrein fewn i gyr. Ail Timotheus, benod gynta ac adnod chwech. O ganlyniad yr oedd fynd atgoffa di i gadw ynghyn y ddawn a roddodd Duw i ti. Mae William Morgan yn sôn am ail enyn dawn Duw. Ond fan yma, da ni yn clywed yn y Beibl Cymraeg newydd am y syniad o gadw ynghyn. Y gynnwch chi'r hen weinidog. Yr hen un, dwi'n gwybod bydde rhywun yn gallu dadle ma'n neud gweinidog fel da ni'n meddwl am weinidog oedd Paul, ond oedd yr hen arweinydd, yr apostol. Dwi'n gwybod pa mor hen oedd o, ond oedd o'n tynnu at ddiwedd i oes oedd o yn y carchar, ac oedd bygythiad marwolaeth uwch i ben o go iawn. Ac oedd na un yn cymryd cyfrifoldeb ganddo fo. Timotheus wedi cael ei ddanfon i wneud i waith o yn ei lefo. A Timotheus roi cyfrifoldeb arno fo. A'r hen ŵr yma yn deud wrth yr un ifanc, mae rhaid i ti ymroi iddi. Mae rhaid i ti gadw ynghyn. Neu falle mae'r cyfeithiad gorau fydde enyn fflam. Ydych chi'n gwybod fel mae hi weithiau, da ni mewn dyddiau o wres canolog ac yn y blaen. Ond ydych chi'n gwybod pa mae rhywun efo tân glo go iawn. A mae'r tân wedi mynd lawr a falle bod na rhywun dod fewn o'r oerfel. A beth ydych chi'n neud? Ydych chi'n procio'r tân er mwyn cael y tân falle i gynesu mwy'r fflamau ddod. Mae Paul yn deud wrth Timotheus, dyma beth sydd angen. Mae eisiau procio'r tân yn dy galon di. Wyt ti'n rhan o'r marathon hir yma o fywyd. Dwi'n tynnu'r ddiwedd yng ngyrfa fi, ond wyt ti wrthi yn ei chanol hi. A paid a roi fyny, mae yna berig i ti efallai feddwl am roi fyny. Paid mae rhaid i ti ail enyn y ddawn. Mae rhaid i ti brocio'r fflam. Mae rhaid i ti gadw ynghyn y fflam yma, y ddawn yma Duw wedi i roi i ti. A'r ddawn fan yma ydy, wel, y weinidog oedd ganddo fo i ddweud y gwir, ynde? Y ddawn o fynd a bod yn gwylio dros y gwaith, yn gwneud y gwaith o arwain, gosod i fyny eglwysi, plannu eglwysi, hel heneriad at ei gilydd, gosod trefn ar y cyfan. Y sefyllfa yma roedd o'n ddi o gael gwneud y gwaith yma roedd yr apostol wedi ei wneud. Oedd o wedi cael ei alw. Ac oedd o wedi cael ei neilltio. Ac oedd yr alwad yma gan Dduw. Dduw nath ei alw fo iddo fo. Ond oedd o wedi cael ei gydnabod yn doedd gan yr eglwys wrth iddyn nhw adnabod y ddawn oedd yr heneri a Paul yn ei plith nhw yn gosod i dwylo ar Timotheus ac yn gweddi ac yn cyflwyno Timotheus i ras Duw fel bod y ddawn yma yn cael ei ymarfer yn gryf ac yn glir ac yn effeithiol ym mywyd yr eglwys. Ac wrth i'r eglwys wneud hyn efo Timotheus, oedden nhw'n wneud mwy na jyst deud bod ganddo fo ddawn. Mwyd yn jyst i roi da mewn job yn yr eglwys. Oedden nhw hefyd yn deud fod Duw wedi alw fo a fod Duw felly yn rhoi y cyfan oedd o'i angen i gyflawni y gwaith yma. Dych chi'n meddwl am adnod 7. Nid ysbryd sy'n peri llwfrdra a roddodd Duw i ni, ond ysbryd sy'n peri nerth, a chariad a hunan ddisgybleth. Hynny di, oedd Dyw rwan yn deud trwy Paul wrth Timotheus, ti di cael dy roi yn y sefyllfa yma. Falle bod hi'n dychryn achos mod i yn gadael ond ti'n y sefyllfa yma, ond mae Dyw di dy roi di yno a mae Dyw di rhoi ysbryd i ysbryd glân yno ti sydd yn rhoi ysbryd nerth i ti. Ysbryd cariad. Ysbryd hunan ddisgybleth. A dyma'r amser i ti ymroi'n arbennig. Rydw i yn mynd oddi ar y llwyfan. Mae rhaid i ti rwan ymroi i wneud y gwaith. A rwan, be amdano ni? Achos da ni ddim yn yr un sefyllfa a fo yn Aden. Da ni ddim yn wynebu yr un alwad a wynebodd Timotheus. Ond mae'r un egwyddor ar waith. Mae yna bethau mae Dyw wedi'ch galw chi i'w gwneud nhw. Wedi'n galw fi i'w gwneud nhw. Hynny di, mae yna genhedlaeth rwan yng Nghymru sydd angen i cyrraedd efo Efengyl Iesu Grist. A mae Dyw wedi'ch galw chi a fi i wneud y gwaith yma o gyrraedd pobl yn yr ardal yma er mwyn yr arglwydd Iesu Grist. Mod i yn galw ni i fod yr hyn ddylen ni fod fel goleuni'r byd yma yn yr ardal hon. Ac os ydych chi'n Gristion yma y bore yma, ydych chi'n rhan o'r gwaith yma. Ydych chi'n rhan o'r alwad yma i fod ynglyn â hyn. Rhy hir, mae'n rhy hir yng Nghymru wedi bod yn arfer meddwl mae'r gweinidog oedd yn gwneud y gwaith i gyd. A fel eglwys, da ni wedi ymwrthod ar syniad yna. Nid gwaith gweinidog ydy gwaith yr eglwys. Chi di'r eglwys. Ni ydy'r eglwys. A da ni gyd efo'n gilydd yn gorff sydd fod yn cyrraedd allan ac yn ymestyn ac yn gwneud gwaith. A Dyw sydd wedi'n galw ni hwn. A mae Dyw'n rhoi y cyfan da ni angen i wneud y gwaith yma'n iawn. Mae o di rhoi ysbryd glân yn eich calonau chi ac yn ynghalon ni. Ac wrth i ni feddwl am wneud y gwaith yma, mae Dyw yn rhoi ni'r donia da ni angen. A'r gwaith, y nerth da ni angen i gyflawn i'r gwaith. Y cariad da ni angen i gyflawn i'r gwaith. Cariad at yn gilydd. Achos weithiau mae'r gweinidog yn reit anodd i'w garu. Ond mae Dyw yr ysbryd glân yn gallu rhoi'n o'ch i garu at eich atai. A caru at eich at yn gilydd. A caru at eich at y bobl yn y tu allan sydd. Weithiau mor ddibris o gariad a gras Dyw. A mor anodd i caru. Ond mae Dyw wedi rhoi'r ysbryd glân i ni. I fedru gwneud y gwaith yma. Maen nhw'n ddyddiau lle dyn ni angen cyrraedd. Falle yn eich sefyllfa benodol chi bod gynnwch chi gyfrifoldebau arbennig. Unrhywun sy'n rhiant, mae gynnwch chi gyfrifoldeb. Mae Dyw wedi'ch galw chi i fod i'ch plant chi yn arweiniad, yn role models, yn rhoi y cyfan. Mae nhw i angen er mwyn cael y cyfle gorau i ddod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Neu pam y plant yn eich gweld chi yn frwdfrydig, mae'n gwych, dwi'n cael amser efo'r gair. A dwi'n ffeindio pethau gwerthfawr yn y gair. Yna maen nhw'n mynd i feddwl, wel, be sydd fan yma? Pam maen nhw'n eich gweld chi'n frwdfrydig yn gweddio am y fendith pan da ni'n dod at yn gilydd fel eglwys, maen nhw'n mynd i fod yn disgwyl pethau da yn eich plith yn y cyfarfodydd, pan maen nhw'ch gweld chi yn disgwyl pethau da yn y cyfarfodydd, pan maen nhw gymdogion neu cydweithwyr a dys gennyn nhw ddim unrhyw gysylltiad arall ar eglwys mwy na bod nhw falle wedi cael eu bedyddio pan ydyn nhw'n blant neu mynd i'r ysgol Sul, a dys ddim cysylltiad o gwbl heblaw am hynny. A pwy sy'n mynd i ddeithio nhw am yr arglwydd Iesu Grist? Ydych chi yna, yn y sefyllfa yma, i fod yn oleini iddyn nhw. Mae'r eglwys angen gweithwyr. yn yn gwaith o ddydd i ddydd. Mae yna bethau fydden ni wrth yn bodd yn cael eu gwneud nhw. A da ni angen wneud pethau marferol sydd yn cyflawni yn nodau yma sydd ganddo ni. Hynny pan da ni'n dod ynghyd i addoli bod yna ffyrdd mae pobl yn gallu deud, Dafydd, swn i'n licio gwneud hwn mewn gwasanaeth. Swn i'n gallu cymryd rhan mewn gwasanaeth yn y ffordd yma. Dwi'n meddwl gallai wneud hyn. Mae gynna i rhywbeth allai ddeud, rhywbeth nes i ddysgu os dweitha neu rhyw brofiad ddigwyddodd. Swn i'n hoffi rhannu efo'r eglwys. A mwy'n gallu dod a rhoi hwn. A hwn yn galondid i ni. Neu falle bod chi'n gweld rhywun arall yn yr eglwysydd dan y don a maen nhw angen gair o gysur, gair o gyngor. A maen nhw rhywbeth yn cael ei roi ar eich calon chi, falle rhyw adnod yn cael ei roi i chi pan ydych chi'n meddwl am y person yma. Ydych chi'n mynd, ydych chi'n rhannu'r adnod efo'r person yma. A maen nhw yn cael ei calonogi. Mae yna gyfarfod plant, mae yna wahanol bethau. A mae angen annog yn gilydd yn gyson i wneud y pethau yma. Mae eisiau cyffroi'n hynny'n ar gyfer y dasg. Oherwydd marathon ydi o, nid hynrydiad dash, fel oedden nhw arfer sôn am y ras honno. Felly, a Paul yn siarad efo Timotheus fama, gadwch chi ni wrando ar ei gyngor o. I ddechrau, peth cyntaf sy'n angen i ni sylwi arno fo ydy mae nid gair i wrthgiliwr oedd hwn. Roedd Timotheus ddim yn gwrthgilio, oedd hi wrth y ffydd. Ac eto, oedd yna beryg bod o ddim yn mynd i fod yn ymroen iawn i'r gwaith. Ond yna rhaid i sôn am timid Timothy, ond ydyn nhw am Timotheus fel rhywun chydig bach yn ofnus o fynd i ambell i sefyllfa. Nid gwrthgilio oedd o, ond oedd yna beryg bod o ddim yn ymroen iawn. A mod ni'n gallu bod yn wir amdano ni. Er yn bod ni ddim yn gwrthgilio yn amlwg a gwadu'r ffydd nag unrhyw beth fel yna, eto mae'n gallu bod yn wir bod y fflam yn llosgu'n isel yn yn calon ni. Bod ni'n dal i wneud pethau, ond bod na ddim rhyw lawer o frwdfrydedd. Bod na ddim rhyw lawer o galon yn y peth. A da ni'n gwneud y pethau crisnogol allan o ryw fater o ddyletswydd. A nid achos bod ni wir yn caru Dyw o fo'n holl galon a bod hwnna'n cael dylanwad ar yn bywyd ni. Be sy'n gallu'n gwneud ni fel yna? Be sy'n gallu gwneud i ni beidio bod o ddifri ynglyn â gwaith yr arglwydd? Ond mae yna nifer o bethau. Un peth ydy mawredd y dasg. Rhaid i chi meddwl am berswadio pobl. A weithiau, da chi'n cael rhywun yn dechrau i bywyd crisnogol, a mae'r peth hawsan y byd ydy mynd at ei ffrindiau gyd a deithio nhw am Iesu Grist, a bydd ei ffrindiau nhw gyd yn dod i gredu. Gallai i feddwl yn ôl 30 mlynedd i leni. Ac o'n i'n dechrau yn y weinidogaeth. Ac o'n i'n mynd i fynd fewn i'r eglwysi, ac o'n i'n mynd i egluro yr efengil, ac oedd yr eglwysi yn mynd i gael ei bywhau a'i trawsnewid, a pethau gwych yn digwydd. Ond ar ôl dipyn o'n i'n gweld y dasg mor fawr, pobl mor galed ddim yn barod i droi a gwrando, pobl mor anodd i'w cyrraedd, pobl mor anodd i'w perswadio. A da chi'n sôn am ennill yr holl y fyd i Grist, a da ni'n meddwl, o diar, mae Bangor, Bethesda, Borth, Llandegfan, y pentrefi yma, a'r trefi o gwmpas, a sa ni ddim ond yn gallu perswadio un. Ac oherwydd bod y dasg yn ymddangos mor fawr, da ni'n meddwl, I can't do it. Yn ormod. Fel Helen, beth bynnag oedd ei henw hi yn rhedeg y milltiroedd a'r milltiroedd a'r milltiroedd os oes dweud yma a meddwl di am mi mae'n ormod fedrau ddim cario ymlaen Mae'n gwneud i rywun fod isio rhoi fyny weithiau. A Timotheus, dych chi'n gweld, oedd gynno fo homar o waith o'i flaen. Oedd yr apostol. Oedd wedi bod mynd i wahanol efydd, sefydlu eglwysi, mentro i wledydd nad oedd neb wedi bod yn nhw o'r blaen efo'r efengil ac yn y blaen. Gosod trefn ar bethau, pan oedd problemau'n codi, mynd a'i sortio nhw allan, neu weithiau anfon llythyrau i sortio pethau allan. A dyna lle oedd o, Timotheus, a thasg enfawr. A doedd Paul ddim yn dweud, na, di'r dasg ddim yn ormod. Oedd yn dweud, mae Duw wedi dalw di i'r gwaith arbennig yma. Mae Duw'n gwybod be mae o'n neud. Beth arall sy'n gallu'n digaloni ni weithiau di amgylchiadau. Mae amgylchiadau'n gallu bod yn anodd yn dydyn nhw. Weithiau mae'n amgylchiadau ni yn yr ystyr mae'n bwysau dyn ni wynebu, amgylchiadau yn y gwaith, problemau iechyd, problemau o bob math. Dyn ni'n mynd trwy rhyw bethau anodd a mae amgylchiadau yn gwneud ni'n ddigalon a dyn ni'n teimlo mae gennau ormod i feddwl amdano fo yn gwneud hyn heb sôn am gynnal y dystiolaeth mewn rhyw ffordd arbennig. Mae'r pethau ma'n yn cael ni lawr a mae Cristnogaeth yn mynd i ryw focs bach ar y silff i aros os bod gynnon ni amser i fynd ato fe unwaith eto. Oedd amgylchiadau fan yma. Oedd Paul yn y carchar ac yn wynebu marwolaeth. Oedd Timotheus yn gorfod trio rhoi trefn ar yr eglwysi. Oedd na rei yn deitho fo bod o'n rhy ifanc a bod angen iddo fo watchod achos oedd o'n wedi cael digon o brofiad na ddim yn digon hen i wneud y gwaith yma. Oedd na gai a thrawon yn dod mewn. Oedd amgylchiadau o di galon. Paul yn dweud, na, mae rhaid i ti gadw'r fflam yma nghyn a procio'r fflam a gwneud y gwaith achos mae Duw wedi dalw di a ti sydd yng nghynllun Duw yn mynd i wneud y gwaith yma a neb arall. Gwrthwynebiad. Da ni'n gwybod gormod am wrthwynebiad yn gwlad ni. Anwybyddu ydy'r gwrthwynebiad mwyaf da ni'n cael. Ond mae gwrthwynebiad yn gallu codi. Oedd y gai a thrawon yma'n dod ac oedden nhw'n deud pob math o bethau ac yn deud mae Timotheus yn eich dysgu chi'n anghywir. Mae gyno ni ddysgeidiaeth well. Mi oedd Paul yn dysgu'n anghywir. Mae gyno ni ddysgeidiaeth yma yn bellach na Paul. Mae dydd Paul drosodd. Hen hanes di hw. Mae gyno ni bethau newydd. Ac oedd y gwrthwynebiad yma yn gallu bod yn chwyrn. A fel oedd Paul i hynna'n wedi cael ei wrthwynebiad i roi yn y carchar a pan mae'n siarad yn y llythyr yma am y pethau sydd yn digwydd, mae'n sôn am ddioddefaint. A mae'n dweud wrth Timotheus, mae rhaid i ti gymryd y gyfran o ddioddefaint. Mae'n sôn am sefyll yn y llys er mwyn Crist a'i roi ar y brawf er mwyn Crist. Mae'n sôn am y bobl ddylai fod yn sefyll efo fo, yn troi cefn arno fo. Mae'n sôn am rei eraill fel Alexander y Gof Copper yn gwrthwynebu ac yn gwneud drwg mawr iddo fo. Ac oedd yna wrthwynebiad. Ond oedd yn deud, mae Duw wedi dalw di'r sefyllfa. Cynnar fflam, gna'r gwaith, annog. Mae'n calonogi Timotheus. I'r gwaith yma. Nid ysbryd sy'n peri ffwrdra ar oddodd Duw i ni. Nid ysbryd sy'n peri ofn. Nid ysbryd y camu nôl a dweud na, da ni'n mynd i gari ymlaen. Ond nerth a chariad a hynna'n ddisgybleth. Mae gwrthwynebiad yn gallu bod yn anodd i'w gymeryd. Ond mae Duw wedi'n galw ni i'r oes yma. A mae Duw wedi'n gosod ni mewn oes ac mewn sefyllfa arbennig. Ie, mae'n wir bod yna bobl yn cael i disgyblu yn y gwaith am sôn am Iesu Grist yn y gwaith. Ond ni'n clywed am rywun ddim hyd yn wrth siarad efo pobl ddim hyd yn cael deud God bless you. A bod hwnna'n mynd i fod yn achos disgyblu sy'n nhw'n deud hynna yn y gwaith yn ddiweddar yma. Ond Dyw di'n galw ni i fod yn yr oes yma ac i wneud beth ydyn ni fod i wneud. Ond wrth gwrs mae'n reswm arall weithiau pam da ni ddim cweit mor frwd. Diogi. Diogi ysbrydol. Nid da ni wedi blino, mae gynnon ni gymaint o bethau eraill i wneud ac yn y blaen, a mae'n siŵr wneud rhywun gwneud y dasg. A... pan bod rhaid i fi wneud o? Pan bod rhaid i fi sticio ymhen uwch ben y pared? Pan bod rhaid i fi gymeryd y baich yma? A Timotheus falle'n meddwl, wel, mae Paul di mynd ar y falle, na nhw ddanfon Pedr draw i wneud dipyn o'r gwaith. Neu be am Ioan? Neu un o'r apostolion eraill, y gynhedlaeth hun yna sydd yn gwybod ac wedi bod trwy bethau ac yn y blaen a sydd efo rhywfaint o awdurdod, pa mor rhaid i fi wneud e? Yn sicr, oedd yr Helen Sgelt yma wrth redeg yn teimlo weithiau, os rhaid i mi gael ymlaen, pam na gael jyst eistedd lawr? Mae'r cerig yma dan yn rhaid i, maen nhw fel cyllill yn bita fewn i'n rhaid i. O, pam na gael jyst... dyna fo, give up. Ond na, oedd hi'n gwybod na bobl, bod na bobl yn disgwyl wrthi. Oedd hi'n gwybod bod e holl blant oedd yn gwylio Blue Peter yn dweud, o, oh, sy'n methu, sy'n gadael nhw lawr. Mae Paul yn dweud, o Timothy, sylwi, paid a diogi yn y gwaith. Paid a dweud dim ots am y gwaith. Mae hwn yn waith tregwyddol, mae hwn yn waith sydd yn cyfri. Mae waith sydd yn arawn at goron. Dwi'n agos at ynghoron ni. Dwi di rhedeg yng ngyrfa fi. Dwi'n dod at y diwedd yma Dyw efo coron cyfiawnder yng nghadw i mi a dwi'n mynd i gael y goron. Pa di gwastraffu dy fywyd yn deud o na, couldn't be bothered. Efo ni ni i sefyll a cymeryd y gwaith. Ac felly be sydd yn digwydd ydy, mae Paul yn deud o Timotheus a fan te falle yn ofni a mewn perig o dan un ôl, mae rhaid i ti ymroi. Mae Paul yn deud wrtho fo am wneud rhywbeth. Da ni yn rhoi pwyslais, a mae'n iawn i'n rhoi pwyslais yn aml iawn, ond mae rhaid i Dduw weithio os oes yn rhywbeth yn mynd i ddigwydd. Heb i Dduw wneud rhywbeth, fedrwn ni wneud dim byd. Newn ni ddim cyflawni unrhyw beth o werth heb i Dduw wneud y gwaith, heb i Dduw roi ysbryd glân a trwy'r ysbryd glân gweithio mewn modd arbennig iawn. Ac wrth gwrs mae hyn yn wir, mae angen i Dduw ddod. Mae angen hiraethu a gweddio a gofyn i Dduw am y cymorth a'r nerth sydd i angen. Ond mae Paul yn dweud, ti'n meddwl eich, mae'n rhywbeth o ti'n gorfod wneud. Mae rhaid i ti brocio'r fflam. Mae rhaid i ti ail enyn y fflam. Mae rhaid i ti wneud rhywbeth. A mae hwnna'n y gyson yn y gair. O Joshua, pan oedd o yn arwain y genedl o'r anialwch i fewn i wlad Canaan. Moses oedd wedi arwain ac oedd wedi bod yn arweinydd mor arbennig ac oedd rwan yn dibynnu ar Joshua. O, be allai wneud? A mae Dyw'n deitha fo yli ymwrola a'n deud yn ôl dach chi'n dechrau llyfr Joshua a dach chi'n gwrando ar yr hyn mae Dyw yn ei ddeud wrtho fo. Ble ydyn ni? Joshua benod gynta adnod 5 nisoedd neb wrth flaen tra byddi byw byddaf gyda thi fel y bym gyda Moses ni a dawaf na chefnu arnat bydd di yn gryf a dewr a mwr ola Oherwydd ti bydd yn rhoi i'r bobl hyn feddiant o'r wlad a ddewis ei rhoi i'w hynafiad. Yn unig bydd yn gryf a dewr iawn a gofala weithredu yn ôl yr holl gyfraith a'r chmynodd fy ngwas Moses i ti. Oedd Joshua ddim jyst neistedd nôl a gadl i ddew wneud, oedd o'n gorfod ymwroli, oedd o'n gorfod mynd a cherdded tu ar Iorddonen, cerdded o gwmpas Jericho, cerdded o flaen y fyddin i fynd i frwydro. Yn hanes am Elias yn does y proffwyd, ac oedd o wedi bod mor brysur ac oedd o wedi sefyll mor gadarn yn erbyn Ahab a Jezebel a proffwyd i Baal ac yn y blaen, ac oedd y cyfan yn ormod ac yn y diwedd dyma fo'n ffoi yn do. Fi'n cofio hanes o'n ffoi yr anialwch a mynd i'r ywogof, a ma Dyw yn gofyn cwestiwn, beth a'n neud i yma, be ar y ddeiar wyt ti'n gwneud fan yma, Elias? Mae yna bethau wyt ti'n gorfod i gwneud. Mae rhaid i ti ymwroli i wneud y pethau dwi'n dy alw di iddyn nhw. Dos nôl rwan, mae rhaid ti eneinio Jehu, mae rhaid ti fynd ar ôl y gwahanol bobl, mae rhaid ti eneinio Eliseus yn broffwyd ar ddod i. Ar gyfan, come on, ar dy draed, gyna rhywbeth. Jonah wedi cael ei alw'n broffwyd, o, ffantastig, na chi job, na chi anrhydedd, proffwyd, cyfod a dos i Nineve. Ti ddim jyst neistedd yn ôl yn dy dŷ ac yn aros am wham, mae'r ysbryd roed yw zap mawr i ti ac yn sydyn wyt ti efo gael, na, mae rhaid i ti godi a mynd i Nineve. A felly efo ni, mae rhaid i ni godi, mae rhaid ni feddwl, mae rhaid ni ystyried be mae Duw yn gofyn i mi i wneud a be mae'n gofyn i mi fod. Mae Duw wedi rhoi ysbryd yno ni wrth i ni gredu, ond mae yna fwy na hynna i fod yn byw yn nerth yr ysbryd yn does, i fyw yn llawn yr ysbryd. Mae rhaid ni geisio yr ysbryd. Ysbryd nerth. Nerth yng nghanol y gymdeithas dan ni'n byw ynddo fo. Cariad, fel o'n sôn am garu yn gilydd. A caru rhai oedd i allan. Hynna'n ddisgybleth, pwyll oedd yr hen gyfeithiad ni roi. A mae yna fwy nag un ffordd o gymryd hwnna, yn does. Oedd Timotheus yn eitha ifanc, a mae'r ifanc yn gallu bod yn eitha hot-headed, felly, a gwneud pethau'n fyrbwyll. Na, mae rhaid meddwl yn ystyriol, sut mae Duw am yn ei fod mewn sefyllfa arbennig, a be mae am i fi wneud er mwyn, er enghraifft yn yr eglwys, i fi adeiladu pobl eraill yn yr eglwys. Ac yn ytrach na jyst gwneud y peth cyntaf sy'n dod i'n meddwl, ni dan ni'n ystyried, a dan ni'n meddwl, a dan ni yn efo pwyll yn gwneud yr hyn sydd yn mynd i fod yn effeithiol a'r hyn sy'n mynd i ddwyn ffrwyth. Mae hynna disgybleth hefyd yn golygu rheolaeth arno ni'n hynna. Sut ydw i fod? Sut ydw i fod yn ymddwyn? A dwi jyst yn rhoi mewn i demtasiynau, neu ydw i yn gadar yn sefyll gyda Christ ac yn dangos sancteiddrwydd Christ yn y ffordd yr ydw i yn byw? Ac felly mae eisiau ni feddwl, os yna unrhyw beth dwi'n neud sydd yn tristhau'r ysbryd, os yna unrhyw beth yn y mywyd i sydd yn peri bod yr ysbryd yn cilio mewn rhyw ffordd, os yna agwedd yr ydw i'n ei chyledd yn ynghalon, rhyw agwedd dwi'n dal yn ynghalon tuag at rhywun sydd yn anghywir, ac yn gwared yna fo. Oes na amser dwi'n treulio arna i'n hynna'n pan ddylen i fod yn meddwl am sut fedrai fod o gymorth neu o dystiolaeth i rywun arall? Mae Duw isio ni gael amseroedd o ymlacio. Mae di'n creu ni bobl sydd angen yr ymlacio hynny. Ond, da ni'n byw mewn cymdeithas lle mae'r ymlacio'n gallu bod yn ormod weithiau. A da ni'n naill llai yn y gwaith yn ymroi mewn ffordd anghyfrifol yn y gwaith, neu dyn ni yn ymlacio mewn ffordd gwbl hunan ganolog, a does y ddim o'r gwasanaethu a'r cynorthwyo yn dod fewn i'r cyfan. Sut dwi'n trin yn amser, sut dwi'n trin yn arian, sut dwi'n ymddwyn tuag at ymhlant, sut dwi'n ymddwyn tuag at ynghymdogion. Ydw'n tristhau yr ysbryd mewn rhyw ffordd. Mae rhaid ni geisio gan y Dduw y gras a'r nerth i sefyll ac i beidio tristhau yr ysbryd. A wedyn mae rhaid ni fentro gweithredu, a gweithredu gan gredu. Mae Dduw yn mynd i allu defnyddio hwn er gogoniant i'w enw ac er bendith i eraill. Hawdd iawn i eglwys just fynd i ryw rigol, dyma da ni'n neud a da ni'n cario ymlaen a da ni ddim yn trio yn rhywbeth. Mae'n hawdd iawn i ni fel unigolion i fynd i ryw rigol lle di'r Cristnogaeth ddim yn fyw ac yn real a'r ysbryd yn cael gweithio yn erthol yn ddoni yn gysyn. Felly anogwch fi. Gwnewch yn siŵr mod i ddim yn mynd fewn i'r ryt. Gwnewch yn siŵr mod i ddim yn dal yn ôl. Gwnewch yn siŵr mod i yn ymroi, yn cadw'r fflam ynghyn i gyflawni yng ngweinidogaeth i yn eich plith chi. Ac anogwch eich gilydd. A chi gadw'r fflam ynghyn yn eich gilydd. Fel bod yr eglwys yn gwneud i gwaith, fel bod i Dduw yn ei ras yn helpu ni i wneud hyn er gogoniant i'w enw. Gadwch i ni.